ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไตรวันละยธรรมซึ่งเป็นธรรมรบที่13ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันละยธรรมเมื่อมนุษย์ยอมรับเอาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนความจำว่าเราได้พิจารณากันโดยรายละเอียดถึงเรื่องไตรวันละยธรรมมาแล้วถึง12ครั้งจากรายละเอียดทั้งหมดนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันคือมุ่งหมายจะให้รู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ประหลาดต่อประหลาดที่สุดหรือว่าสูงสุดก็เป็นเรื่องที่สูงสุดเมื่อมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นหากแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยกับพวกเราจึงฟังดูเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องเพิ่งจะค้นพบใหม่แต่ถ้าว่าโดยแท้แล้วก็เหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วกล่าวอีกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดและสูงสุดควรจะนามว่าพระเจ้าหรือว่าเป็นต้นตอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นในการบรรยายครั้งนี้จะได้กล่าวในลักษณะการสรุปความทั้งหมดนั้นเราพูดกันครบถ้วนแต่โดยย่อและแสดงนานสงขั้นสุดท้ายที่ข้อที่ว่าเมื่อมนุษย์ยอมรับเอาธรรมะนี้เป็นเครื่องคุ้มครองโลกแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรในที่สุดถ้าเราความหมายคำนี้คือคำว่าไตรวันยะนี่แปลว่ามีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวในที่ทุกหนทุกแห่งและในตลอดเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นเวลาที่แบ่งเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ได้สิ่งใดมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวันละยธรรมโดยเวลาที่สิ่งใดมีอยู่ในที่ทั้งปวงไม่ยกเว้นที่ใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวันละยธรรมโดยเนื้อที่คือไม่จะกล่าวโดยกาลก็ดีโดยเกศก็ดีไม่มีขอบเขตไม่มีการแบ่งแยกเพื่อสิ่งนี้ดังนั้นจึงเรียกว่าไตรวันละยะ คือความเป็นของสิ่งเดียวสิ่งนี้จึงมีลักษณะอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกหลายลักษณะหรือว่าสิ่งที่จะมีอยู่ในที่ทั่วไปและทุกตลอดทุกเวลาได้นั้นหมายความว่าต้องไม่มีการเกิดขึ้นหรือไม่มีการดับไปถ้าสมมติเรียกก็เรียกว่ามีแต่การตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้นและดับไปนั้นถ้าใช้คำว่าตั้งอยู่ก็หมายความว่าตั้งอยู่อีกชนิดหนึ่งไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้นและดับไปเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายจากหลักเหล่านี้ที่เราจะสรุปความในข้อที่ว่าคนเราจะรู้จักสิ่งนี้ได้โดยวิธีใดบ้างตอนนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยทั่วไปอย่างแรกที่สุดก็คือด้วยอาศัยการศึกษาคือการฟังหรือการอ่านแล้วก็เชื่อไปตามที่ฟังหรืออ่านนี่เป็นขั้นแรกที่สุดตามธรรมดาคนเราก็มักจะมีแต่เรื่องฟังเรื่องอ่านคือได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อกันอยู่โดยทั่วไปนี่ไม่เคยก็ไม่ประโยชน์ถึงที่สุดดังนั้นจึงต้องมีสูงขึ้นมาตามลำดับด้วยที่สูงขึ้นมาจากการศึกษาการฟังการเชื่อแล้วก็ต้องมีการใช้เหตุผลแม้ว่าจะเป็นการใช้เหตุผลตามทางตรรกะหรือทางปรัชญาก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้จักใช้เหตุผลซะเลยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เชื่อด้วยนี่ก็ยังต้องใช้ผลทีนึงไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเชื่อแล้วมันก็พอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันในธรรมนี่ยังจะต้องใช้เหตุผลให้เข้าใจตรงตามที่ได้ยินได้ฟังเมื่อมีการใช้เหตุผลแล้วยังจะต้องทำต่อไปอีกก็คือการปฏิบัติตามที่มีเหตุผลชัดเจนอย่างไรถ้าการศึกษาถูกต้องการใช้เหตุผลถูกต้องการปฏิบัติมันก็ถูกต้อง ถึงใครจะเป็นคนบอกว่าถูกต้องหรือยังก็ต้องอาศัยการที่สังเกตเอาจากการปฏิบัตินั่นทีหนึ่ง ถ้าการปฏิบัตินั้นนำมาซึ่งผลที่เห็นได้ชัดซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็มีความทุกข์น้อยลงมีความสบายใจมีความอุ่นใจอะไรมากขึ้นแล้วมีกิเลสเบาบางอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องทีนี้ต่อมาถึงข้อสุดท้ายที่จะรู้จักสิ่งนี้โดยชัดเจนแท้จริงถูกต้องสมบูรณ์ก็คือการชิมรสของการบรรลุธรรมะอันนี้เมื่อจิตจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายวัลลยะกายเป็นจิตที่มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถูกต้องมันมีรสอะไรเกิดขึ้นก็คือรสนั้นมาถึงขั้นนี้จึงจะเรียกว่าได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายวัลลยธรรมนั้นโดยครบถ้วนและขอให้ถือว่านี่เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าในเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องโลกที่อยู่ในโลกนี้จะประกอบการงานอะไรทุกอย่างแม้แต่ที่สุดแต่จะทำไร่ทำนาก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้ถึงนั้นจะต้องศึกษาก่อนจะต้องใช้ควรคำนวณทบทวนด้วยเหตุผลในสิ่งที่รู้มานั้นให้มันเป็นการแน่นอนแล้วก็ปฏิบัติลงไปเห็นอยู่ว่ามันตามหน้าไปอย่างถูกต้องจนกว่าจะได้ผลอันสุดท้ายมาจริงดูจึงจะเรียกว่าเรารู้เราเข้าใจเราเข้าถึงสิ่งนั้นนั้นจริงการฝ่าอย่างนี้เป็นการฝ่าไปตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความมุ่งหมายใหญ่อยู่ที่ว่าไม่มีส่วนใดที่จะให้จะเหลือไว้ให้เป็นความมุ่งหมายถ้ายังมีการเหลือไว้สำหรับความมุ่งหมายก็เรียกว่ายังไม่ใช่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายถือหลักเกณฑ์อย่างนี้ไว้ว่าเป็นลักษณะของพุทธบริษัทในการบรรยายบางครั้งก็เลยที่เห็นชัดว่าในวังเลยธรรมจุลินทร์ถึงอสังขตธรรมหรือถึงนิพพานแม้ว่าชื่อที่จะไปพ้องกับคำบางคำในศาสนาอื่นแล้วก็ถือตามความหมายของพุทธบริษัทดังนั้นเมื่อเรารู้จักกายวันและธรรมดีแล้วเราก็จะมองเห็นได้ว่าเรื่องธรรมที่เรียกนั้นไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ความหมายหรือตัวจริงของสิ่งนั้นใครจะเรียกว่าอย่างไรนั่นมันเป็นเพียงเรื่องของภาษาแม้ว่าโดยธรรมที่เอามาเรียกนั้นจะมีความหมายต่างกันบ้างมันก็จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะคนบางคนคือคนบางพวกบางหมู่บางยุคบางสมัยต้องมีระดับแห่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งมีการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมโดยเฉพาะของเขาอย่างหนึ่ง ในคำที่พูดจึงต้องต่างกันถ้ามุ่งหมายจะให้หมายถึงสิ่งสูงสุดด้วยกันหรือหมายถึงสุดไปได้ในเรื่องสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นปฐมเหตุด้วยกันก็มีเรื่องมีคำประเภทต่างกันสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไตรวาลธรรมนี้ซึ่งอาจจะใช้คำได้ต่างๆกันจนถึงว่าทุกศาสนามีสิ่งสิ่งนี้และจะเรียกชื่อมันว่าโดยคำที่ต่างๆกันในวิทยาการสรุปความหมายหรือทบทวนความจำแก่ท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งเราจะรู้จักสิ่งนี้โดยความเป็นอะไรไปบ้าง เราจะรู้จักไตรวาลธรรมโดยความเป็นอะไรไปบ้างขอให้คอยฟังและสังเกตดูดีจะช่วยให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวาลธรรมนั้นดีขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในยุคสมัยแรกเริ่มที่รู้จักแต่เรื่องทางวัตถุที่รู้จักแต่เรื่องที่เป็นบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตรู้สึกคิดนึกอย่างบุคคลเราก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งสูงสุดที่สุดนั่นก็ต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นคนป่าสมัยแรกและคนป่าสมัยต่อมาจนกระทั่งทำให้เป็นคนป่าอยู่แล้วเขารู้สึกแต่รู้จักแต่สิ่งที่เรียกว่าบุคคลคือมีชีวิตมีตัวมีตนเหมือนกับตนทั้งสิ่งสูงสุดนั้นก็อยู่ที่บุคคลชนิดนั้นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านี่ก็เกิดขึ้นแต่มีความหมายเป็นบุคคลเหมือนกับคนเราที่เป็นเหตุให้รู้ให้เกิดคำว่าพระเจ้าขึ้นมาให้รู้จักใช้คำว่าพระเจ้าขึ้นมาในหมู่มนุษย์ทุกอะไรก็ต้องไปสิ้นสุดอยู่ที่พระเจ้าเพราะเองกล้าสิ่งใดทั้งหมดหรือสร้างสิ่งใดก็ได้ยุบสิ่งใดก็ได้ความคิดค่อยๆขยายออกไปตอนนั้นพระเจ้าทำอะไรได้พระเจ้ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าคอยดูเราอยู่อย่างนี้เรารู้ได้เพียงแค่นี้เพียงเท่านี้ถ้าจะถามเขาว่าอะไรเป็นต้นตอของทั้งหมดเขาก็ตอบสิ่งนี้อะไรสร้างสิ่งทั้งหลายมาเขาก็ตอบสิ่งนี้หรือว่าในที่สุดก็จะต้องสลายไปเพราะอำนาจของสิ่งนี้ทำคำนี้จึงเกิดเป็นคำใหม่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาในหมู่มนุษย์มนุษย์ไม่ทันจะรู้อะไรมากมายแต่ก็รู้จักสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าเคารพน่าเกรงขามที่สุดขึ้นมาก่อนที่ต่อมาจะเริ่มวิชาความรู้ความคิดมันสมองไปรู้จักสิ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุคือเป็นเรื่องของจิตของนามธรรมของความรู้ก็เลยไปเชื่อทางนามธรรมมากขึ้น ้นเขาจึงมีความคิดสูงขึ้นไปถึงกับว่าไอ้ที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้านี่ถ้าจะไม่ใช่อย่างคนเราๆจะแล้วจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งลึกลับกว่าหรือไม่ใช่กว่ายุคต่อมาสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั้นมีสิ่งเลื่อนไปยังสิ่งที่เป็นนามธรรมแม้จะใช้คำคำเดียวกันว่าพระเจ้าอยู่ตามเดิมก็เปลี่ยนความหมายเป็นนามธรรมรูปสิ่งที่ไม่เห็นตัวไม่มีรูปไม่มีร่างอย่างคนไม่มีจิตใจอย่างคนแต่ก็มีอำนาจสูงสุดความคิดที่ว่าโลกเกิดขึ้นแล้วโลกจะดับไปนี่ก็ยังคงมีอยู่โลกเกิดขึ้นก็มีอำนาจสิ่งสูงสุดอันนี้โลกจะดับไปก็จะตั้งด้วยอำนาจของสิ่งสูงสุดอันนี้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นบุคคลจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ถ้าเลยต้องเรียกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามที่จะนึกได้แต่ก็ไม่ทิ้งความหมายคำว่าพระเจ้าเพราะคำว่าพระเจ้ามันมีความหมายยืดหยุ่นได้มากสูงสุดประเสริฐที่สุดอะไรที่สูงสุดอยู่ที่พระเจ้านะ ถ้าเป็นอย่างคนก็สูงสุดอย่างคนถ้าไม่ใช่อย่างคนก็สูงสุดอย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่คนถ้าต่อมาอีกคำนี้ความคิดอิสระขึ้นมาอีกก็มาเอาเป็นที่เป็นธรรมะประเภทที่ตรงกันข้ามจากธรรมะธรรมดาที่เรียกว่าอสังขตะยังคำพูดเก่าๆก็ยังเหลืออยู่เรื่อยมาเรื่อยมาเป็นพระเจ้าคำนี้ก็เหลือมาอะไรก็เหลือมาจนมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะก็เอาสิ่งนี้เป็นพระเจ้าจะเอาธรรมะประเภทอสังขตะมาเป็นพระเจ้าคำที่เก่ายังเหลืออยู่ยังว่าในพระบาลีมีคำว่าที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกคำนี้ต้องมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแน่นอนมันเป็นคำที่ใช้พูดกันอยู่ก่อนมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีคนมาถึงกระทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่สุดโลกอยู่ที่ไหนเขาได้เที่ยวค้นหาจนหมดความสามารถแล้วก็ไม่พบที่สุดแห่งโลกอยากจะพบที่สุดแห่งโลกนี่ก็แปลว่าเป็นคำที่ต้องพูดกันอยู่ก่อนเพราะต้องการกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดโดยที่เขายังยึดถือในทางวัตถุเขาก็เที่ยวหาไปทางวัตถุไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกกันสุดขอบจักรเดชจักรวาลแล้วก็ไม่พบที่สุดตรงมันพระพุทธเจ้านั้นจึงทรงแสดงธรรมว่าที่สุดในโลกที่สุดของโลกมันอยู่ในร่างกายนี่เป็นต้นนี่ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าความเป็นเรื่องประหลาดของมนุษย์นั้นเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างไรจากที่สุดโลกมันจะอยู่ที่ผิวโลกกลายมันอยู่ในจิตใจพอถ้าเราทำอะไรให้มันสิ้นสุดได้มันจิตใจเกี่ยวกับโลกแล้วโลกก็จะสิ้นสุดไปด้วยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ามองเห็นความจริงมันไม่ใช่โลกมันไม่ใช่มีโลกอย่างที่เชื่อกันหรือหวังกันหรืออะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้นต้องดับความคิดนึกรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียโลกมันจึงจะสิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นขอให้พิจารณาดูว่าไอ้คำเนี่ยเปลี่ยนมาตามความสลาดรู้สึก ได้สูงยิ่งขึ้นไปของมนุษย์เรานี่เองทางฝ่ายตะวันออกเราที่ขอให้สนใจก็คือนักที่เต๋าซึ่งถือกันว่าเป็นนักที่ฟังเหล่าชื่อพร้อมสมัยกันกับพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเต๋าซึ่งภาพลายก็ต้องแปลว่าธรรมหรือธรรมะอีกนั่นเองแต่เป็นธรรมหรือธรรมะชนิดอสังขตะไม่มีอยู่ก่อนสิ่งใดกำลังมามีธรรมหรือธรรมะชนิดลูกเด็กๆเมื่อวานนี้เป็นต้น เพราะว่าคำสอนเรื่องเต๋านั้นได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่อย่างตลอดกาลน่าจะมาถึงสิ่งที่มีอยู่ตลอดกาลอย่างนี้เราคิดดูมันไกลเท่าไรความไม่มีอะไรอยู่เลยตลอดกาลก็เรียกว่าเต๋ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีความมีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความมีอยู่นั่นตลอดกาลถ้าก็มีอยู่โดยที่มันเองไม่เหนียวกับสิ่งใดแล้วก็มีอยู่ตลอดกาลดังนั้นเป็นชื่อแรกของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นฟ้าเป็นดินในตอนหลังๆนี้ก็แปลว่าเขาก็รู้สิ่งซึ่งคนธรรมดาไม่เคยนึกเคยฝันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดเป็นปฐมมาเหตุเป็นความเป็นจริงมีหลังๆซึ่งรู้จักกันดีในทางตะวันออกก็เป็นอย่างนี้ถ้าข้อความที่เขาเขียนไว้นั้นเป็นความจริงนะครับว่าคนชื่อสาวชื่อได้เกิดขึ้นในประเทศจีนพร้อมสมัยกับพระเจ้าได้กล่าวข้อความนี้ไว้ถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงมีคนมันแต่งขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ไปถึงประเทศจีนแล้วแต่งคำจีนขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเราชื่อนั้นก็เป็นอาตาสธาตุไปแต่ทุกอย่างในปฏิเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รับรองกันหรือว่าคนที่ชื่อเหล่าชื่อนี้ก็ได้สอนสิ่งที่มีไว้จริงคือสิ่งที่เรียกว่าเต๋าสิ่งจริงหนึ่งซึ่งเป็นความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอยู่ตลอดอนันตกาลแล้วก็คลอดออกมาเป็นสิ่งที่มีหรือเป็นเรื่องๆไปเป็นอนันตกาลอีกเหมือนกันความที่ไม่มีอยู่ตลอดอนันตกาลได้คลอดความมีอยู่ตลอดอนันตกาลออกมา ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะรู้จักความคิดนึกของคนโบราณรู้ไกลไปถึงสิ่งจริงซึ่งประหลาดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับหน้าที่เป็นต้น ทีนี้เราจะมาดูถึงใต้ใต้เราคือพุทธบริษัทคือธรรมะธรรมะนั่นแหละที่พุ่นปากกับพุทธบริษัทที่สุดเมื่อถามว่าอะไรสูงสุดก็มาเป็นไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากจะใช้คำว่าพระเจ้าใช้คำบรมธรรมใช้คำว่าอมตะอสังขตะอะไรไปทำนองนั้นถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้มีมาแต่เมื่อไรก็ต้องตอบว่ามีมาแต่ไม่รู้เมื่อไรเหมือนกันถ้ามันเป็นสัจจะจริงก็เป็นอสังขตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรมาช่วยปรุงแต่งมันเป็นอยู่ของมันเองได้แต่อย่างนั้นมันก็มีอยู่ก่อนเหตุก่อนปัจจัยทั้งหลาย ก็มีมาตั้งแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรถ้าเป็นอสังขตะมันก็ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปมันก็ไม่ตายไม่มีการตายแล้วไม่มีอะไรเหมือนสิ่งนี้เพราะนั้นสิ่งนี้ถึงต้องเรียกว่าสิ่งเดียวคือเป็นเอกสัจจะสัจจะเดียวของจริงแท้จริงอย่างเดียว แล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็เกิดกลายเป็นบรมสัจจะถ้าพูดชนิดนี้มีมากคำเอามาพูดให้หมดไม่ไหวแต่เอามาแสดงพอให้หลับตาเห็นว่าไม่ต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีปัจจัยสูงแต่แค่มีสิ่งเดียวเขาก็ไม่มีขนาดทั้งโดยทางเรื่องที่และเวลาไม่มีวิธีใดๆแล้วก็ไม่มีเวลาใดๆที่จะไปจับกับสิ่งนี้ได้มันก็ลองหลับตาดูว่ามันจะขนาดไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็จะคำนวณไม่ได้ทั้งโดยขนาดทั้งโดยอายุนี่คือบรมธรรมหรืออสังขตธรรมหรือเอกสัจจะความจริงอันเดียวที่มีอยู่ตอนสิ่งใดใดนิพพานคำว่านิพพานก็รวมอยู่ในคำคำนี้เป็นเพียงสัจจะอันเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้ก็เป็นอะไรเป็นสัจแต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นตัวตนแต่บุคคลเราเขาของใครอะไรกินไหมเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติอสังขตะมันจึงผิดแปลกจากธรรมชาติทั้งหลายที่คนเขารู้จักกันอยู่เดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่ธรรมชาติฝ่ายสังขตะคือรูปคือนามคือชีวิตธรรมดาสามัญซึ่งมีวัฏจักรว่าต้องมีเหตุปัจจัยรุนแรงมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปนั่นนี่คือธรรมชาติธรรมดาสามัญหรือสังขตธรรมในธรรมชาติที่ตรงกันข้ามจากนี้เราไม่รู้เพราะเราจึงไม่รู้จักสิ่งที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวเราไปรู้จักสิ่งที่มากมายมากมายหลายหมื่นหลายแสนหลายพันหลายกว่าจนไม่มีตัวเลขจะเรียกจะคำนวณได้แล้วก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของสูงสุดไม่ใช่ของที่เป็นอนันตะมันก็เกิดดับยึดย่ำอยู่ก็ได้แก่สิ่งที่เราชื่อเขาเรียกทีหลังว่าสิ่งที่มีการเกิดมันไม่สิ้นสุดไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีการเกิดมันไม่สิ้นสุดก็แปลว่าเราทุกคนมันโง่รู้จักแต่สิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นไม่รู้จักก็เลยไม่รู้จักสิ่งสูงสุดซึ่งในที่นี้เรียกว่าไตรวันไตรธรรมในพุทธศาสนามีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งคือคำว่าบรมธรรมแปลว่าสิ่งสูงสุดธรรมบรมธรรมธรรมสูงสุดธรรมะสูงสุดนี่มันก็ยังแยกออกไปได้โดยที่ว่าเราจะมองกันในแง่ไหนบรมธรรมในฐานะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นกฎเกณฑ์อันตายตัวนี่ก็เรียกว่าบรมธรรมได้เป็นความจริงที่สูงสุดก็คือกฎเกณฑ์เรื่องอสังขตะซึ่งตรงกันข้ามกับสังขตะหรือกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะทั้งหลายนี่เราเรียกว่าบรมธรรมในส่วนที่เป็นสัจจะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังขตะมันก็เป็นอสังขตะธรรมเป็นเรื่องเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียว ซึ่งเรียกว่าไตรวันไตรธรรมในที่นี้ที่นอกนั้นมันเป็นเพียงประกายประกายที่แลบแป๊บออกมาจากสิ่งเดียวนั้นก็เป็นของที่มีมากนิวรณธรรมในฐานะที่เป็นสัจจะหรือเป็นกฎเกณฑ์ก็มีอย่างนี้ที่บรมธรรมที่สองก็คือบรมธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติยึดเกี่ยวกับมนุษย์นะเมื่อมนุษย์รู้จากบรมธรรมที่เป็นสัจจะแล้วก็เอามาปฏิบัติก็มีบรมธรรมที่เป็นส่วนการปฏิบัติของมนุษย์ภาษาโบราณในประเทศอินเดียมีคำว่าอหิงสาปรโมธัมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมคืออย่าทำตนเองให้ลำบากอย่าทำผู้อื่นให้ลำบากอย่าทำใครๆให้ลำบากนั่นเป็นบรมธรรมคำนี้มันกว้างมันแยกออกมาเป็นการปฏิบัติในศาสนาไหนก็ได้รวมทั้งพุทธศาสนาด้วยถ้าปฏิบัติแล้วระงับความลำบากหรือความทุกข์จะได้เป็นกับบรมธรรมคือการปฏิบัติบรมธรรมในส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่บรมธรรมอย่างที่สามมันก็มาในรูปของผลของการปฏิบัติอย่างนี้มีพระบาลีโดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่กล่าวไว้ครับว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานว่าเป็นบรมธรรมที่เป็นบรมธรรมในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติดูดับทุกข์สิ้นเชิงหรือถ้าจะพูดเป็นสมมติหน่อยก็ว่าการเข้าสู่สภาพชนิดนั้นเข้าสู่นิพพานคือการเข้าสู่สภาพที่เป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงเราสนใจคำว่าบรมธรรมก็จะต้องเป็นของที่สากลแก่เวลาแก่พื้นที่ตัวจะยุคไหนก็ตามเมื่อสิ่งไหนประเทศไหนยุคไหนก็ตามมันจะต้องเป็นกฎเกณฑ์อันนี้เป็นอย่างเดียวและต้องเป็นการปฏิบัติอย่างนี้เพียงอย่างเดียวที่จะไม่มีความทุกข์ได้ผลมาก็ต้องเป็นเพียงอย่างนี้อย่างเดียวจึงจะเรียกว่าสูงสุดคือไม่มีความทุกข์ถ้าเราเห็นได้ยิ่งกันทุกทียิ่งกันทุกทีว่าคำพูดนี้มันมากมายและถึงจะพูดกันเมื่อไรที่ไหนในศาสนาไหนในยุคไหนนี่ถ้าว่าจะเลิกบัญญัติว่าที่นั่นที่นี่ของนั้นของศาสนานั้นของศาสนานี้กันจะถึงกันอย่างได้หรือยกให้เป็นเรื่องของธรรมชาติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ตลาดเกี่ยวกับการถึงธรรมชาติหรือว่ายกเอาสิ่งที่เรียกยกเอาคำว่าธรรมชาติขึ้นมาเชิดชูแต่เดี๋ยวนี้เรายอมต่อรองกันว่าธรรมชาตินี่เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของพุทธศาสนาจริงๆเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติมีตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่แล้วมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่จะเป็นกายวันยธรรมที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นสักว่าธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าจะมีการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้ามันเกิดผลขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติเป็นแม้จะเป็นนิพพานชั้นสูงสุดมันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองออกมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ปรากฏแก่จิตใจของคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าสมาธิอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายทุกคนสนใจคำว่าธรรมชาติถ้าเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วแล้วมาแต่ร้องกันนั้นก็ได้อาศัยคำว่าไกลวันเลยจะทำมาเป็นเรื่องสำหรับพูดจากันให้เข้าใจให้ไม่เบียดยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารู้จักไตรวันจะทำก็จะรู้จักธรรมชาติสูงสุดเพราะไตรวันจะทำเป็นของไตรไม่ได้มันเป็นตัวธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติแต่ว่าคนเราถ้าไม่ถึงก็เลยยอมให้เขาบางคนบางพวกว่าเป็นพระเจ้าแล้วนะครับหรือแม้แต่ที่สุดแม้แต่สุดแต่พุทธบริษัทเราพูดว่ากรรมเป็นกรรมเป็นกรรมลิขิตเป็นไปตามกรรมอย่างนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นบุคคลเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครเข้าใจนิสลาดจนถึงกับว่าคำว่ากรรมนี่ก็คือธรรมชาติเพราะบางทีมันก็ยังชอบใจในกรรมหรือว่าเกลียดกรรมโกรธกรรมอะไรก็ได้เพราะว่าธรรมชาติมันถูกต้องกว่าจะพูดว่ากรรมทั้งที่แท้เรื่องกรรมคือเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อคนยังติดพระเจ้าว่ามันก็เรียกว่าพรหมลิขิตอะไรลิขิตไปตามเรื่องตามราวไม่ได้พูดว่าธรรมชาติลิขิตเขาชอบพระเจ้าเพราะว่าเป็นพระเจ้าลิขิตจะเชื่อกรรมก็ให้กรรมลิขิตแต่จิตใจยังไม่แจ่มแจ้งถึงจะรู้จักว่านี่เป็นสักว่าธรรมชาติถ้าเกิดมาไม่ได้รับคำสั่งสอนในที่สุดให้เข้าใจถึงธรรมชาติท่านจึงไปติดอยู่ขึ้นกลางกลางที่พระเจ้าก็มีที่กรรมก็มีถึงแม้ในพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ยังติดอยู่เป็นหลายหลายชั้นยังถือพระเจ้าได้ที่หนึ่งอยู่ก็มีทั้งที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนั่นเราต้องให้อภัยแต่ศาสนาอื่นนับที่อื่นเขาต้องมีอย่างเดียวกับเราเราเลิกดูหมิ่นกันเสียในเรื่องระหว่างศาสนานี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษย์นั่นเองถ้าเรายังไม่รู้จักธรรมชาติแท้เป็นเพียงสิ่งเดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวตัวเดียวเป็นต้นตอของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เราก็ยังโง่ตราบนั้นท่านจึงได้ขอร้องให้ขนขวายศึกษากันให้รู้จักสิ่งนี้เพื่อโดยเร็วจะเรียกว่าธรรมชาติก็ดีที่สุดแต่ถ้ารู้จักธรรมชาติจริงน่าจะรู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดความที่มันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนี้เรียกว่าไตรวันระยะตาภาวะอย่างนี้เรียกว่าไตรวันระยะตาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าไตรวันเราจะทำคือสิ่งที่เป็นของสิ่งเดียวกันแท้ตลอดเวลาตลอดเนื้อที่พื้นที่ที่นี่มาถึงความมุ่งหมายสุดท้ายที่ต้องการสรุปได้ทีหนึ่งว่าเราจะได้รับอะไรจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าถึงไตรวันระยะธรรมถ้าเราจะลาบันทุกคนจนถึงกับรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมว่าตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรคือเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรอย่างนี้แล้วเราจะได้อย่างไรก็ขอตอบอย่างกำปั้นทุกดินมันก็ต้องได้สิ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เรากำลังได้อยู่ในเวลานี้ วันนี้เรากำลังได้ความทุกข์อย่างน้อยก็ความโง่ความหลงยึดถือในนั่นในนี่จนมีความทุกข์มีโลภมีโกรธมีหลงมีเกลียดมีกลัวมีปัญหาจนไม่รู้ว่าทำไมมันจึงจะต้องเอามาเป็นปัญหาหรือมีความทุกข์เนี่ยที่เราได้อยู่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่เป็นไตรวันเราจะทำถ้าเมื่อใดเราเข้าถึงสิ่งนี้เราก็ได้สิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่เรากำลังได้อยู่เวลานี้สิ่งที่ได้อยู่ในเวลานี้ก็คือความทุกข์หรือปัญหาต่างๆทำไมจึงต้องมาที่นี่จะต้องมาพูดมาฟังมาศึกษากันทำไมนอนที่บ้านไม่สบายดีกว่าเพราะว่าเรามันทนไม่ได้เรามีปัญหาอะไรรบกวนเรามีความกระหายอยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็รู้สึกไม่เชื่อว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเรากลัวว่าเกิดมาทั้งทีจะเสียชาติเกิดนี่มันจึงยิ่งทนจะให้ได้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเราจึงต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่สูงสุดนี่เรียกว่าพูดกันในระดับสูงสุดแต่ถ้าพูดในระดับที่มันต่ำลงไปนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่โง่มากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไรจะพูดจากันอย่างไรจะทำมาหากินกันอย่างไรถึงจะมีความสงบสุขเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงขนาดที่ว่าถ้าจะมีข้าวกินมีอะไรสบายแล้วเราทำไมเรายังมีความทุกข์หรือว่าแม้ว่าจะเป็นเทวดาแล้วมันยังมีความทุกข์เพราะมันยังโง่ต่อสิ่งที่เรียกว่าไตรวันนยธรรมนั่นไตรวันนยธรรมมันต้องเป็นสิ่งที่หยุดหรือเป็นที่จบสิ้นลงของความทุกข์ถ้าใครไปถึงข้าวไปรู้ข้าว โดยส่วนตัวบุคคลมันก็เรียกว่าไม่รู้จักความทุกข์ไม่มีความทุกข์ในส่วนตัวบุคคลเป็นสันติสุขเฉพาะบุคคลเพราะเหตุว่าบุคคลมันหายไปนี่ถ้าพูดอย่างสมมติหน่อยก็เรียกว่าถ้าเรารู้จักไตรวันละธรรมมันก็จะกลายเป็นความว่างจากตัวตนถ้าว่าเรานี่เมื่อตัวเราจิตใจของเราอะไรทั้งหมดมันสลายกลายเป็นความว่างมันล้อมเป็นอันเดียวกันกับในวันเรียนทำกลายเป็นความว่างที่สุดว่างจากตัวตนนี่มันได้สิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่เรากำลังได้อยู่ในเวลานี้ก็ถือว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องรู้จักเพราะได้สิ่งเรารู้จักการที่ว่าเรามันหมดตัวหมดเรื่องหมดตัวไม่มีตัวล้อมหายไปความว่างมันว่างว่างสากลไปกับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันเรียธรรมหรือว่าธรรมชาติแห่งสุญญตาในสุขแท้เรียกผลของการที่เข้าถึงไตรวันเรียธรรมในส่วนตัวบุคคลมันจะมานั่งตัวตายหรือจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่อย่างไรหรือจะมาทันล้อมีว่ากันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้มันเรียกว่าส่วนสังคมก็ปล่อยหมดปัญหาไปด้วยไม่มีเรื่องที่จะต้องเบียดเบียนกันเมื่อคนหนึ่งมันล้อมตัวเป็นความว่างไปหมดแล้วหมดแล้วทุกคนมันล้อมตัวเป็นความว่างไปด้วยกันหมดเป็นสิ่งเดียวกันหมดเราทะเลาะกันไม่ได้ไม่มีคู่ทะเลาะเพราะว่านั่นเหลือแต่ตัวเดียวเลยไปทั้งหมดที่ว่าความรักสากลเมตตาสากลอะไรที่มันเป็นสิ่งเดียวนั่นมันเกิดขึ้นมาได้เพราะการเห็นสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เรามีตัวคู่มีของคู่แล้วก็แยกกันออกไปทุก ชีวิตที่มันจะคิดนึกรู้สึกได้มันก็มีมากมายไปรูปีตัวทีล้านอันนี้ก็ยอมรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันใครมาพูดขึ้นเรื่องเรียกหัวเราะเอาจะเป็นสิ่งเดียวกันยังไงได้เป็นคนคนเดียวกันยังไงได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครวันเราจะทำในจิตใจของบุคคลนั้นมันจึงแบ่งแยกเป็นตัวกูเป็นของกูเรื่อยไปทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาหรือแม้แต่พรหมในพรหมโลกที่เรียกสูงสุดน่าจะมีตัวกูตัวโตสัตว์เดรัจฉานก็มีในตัวกูนี่น้อยๆนิดเดียวแล้วไม่ค่อยรุนแรงเราพอจะพูดได้ว่าตัวกูของกูนี่มันใหญ่และมันแรงขึ้นตามในตามคิดลึกที่มันฉลาดมีวัฒนาการมากขึ้นแต่แล้ววัฒนาการไปในทางที่ไม่เห็นไตรวันเลยครับถ้าเราเกิดเห็นไตรวันเลยทำขึ้นมาไอ้โลกนี้มันก็จะมีสันติสุขคือการเดินอยู่ในนี้ไม่ได้เพราะมันหลอมเป็นตัวเดียวกันที่เรียกว่าความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยธรรมะชนิดนี้แล้วก็มันไม่หิวไม่กระหายไม่คล่องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เรียกว่าเราดูกันทีเดียวคร่าวๆว่าเราจะต้องรู้จักไตรวันธรรมในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นโดยวิธีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นนี่เป็นการสรุปเอาแต่ใจความของเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วที่เพื่อมันเป็นผลยิ่งขึ้นในการปฏิบัติที่อยากจะขอโอกาสสักหน่อยหนึ่งพูดกันอีกตอนหนึ่งข้อแรกที่อยากจะพูดว่าเราไม่อยากเป็นคนประมาทหรือโง่หรืองมงายปวดจริงอย่าดีว่าเรารู้แล้วไม่อยากโง่หรือกับว่าคนจริงคำพูดในศาสนาอื่นพวกอื่นก็หาว่าเขาโง่รู้เขาเป็นมิจฉาทุกสิ่งไปจนหมดที่แรกมาเราก็เห็นกันอยู่ว่าเพราะเออยังคิดเตียนเราตัวไอ้มิจฉาทุกสิ่งพูดถึงศาสนาฮินดูในยุคศาสนาก็เรียกว่าไอ้มิจฉาทุกสิ่งหรือพูดถึงนักศึกษาเราก็จะด่าเขาว่าเจ็บป่าอีทำนองนี้มันเป็นเรื่องที่มองคนอื่นผิดทั้งหมดหารู้ไหมว่านั่นก็ว่าเรามันไม่รู้คือมันหลับตาหรือมันตาบอดเดี๋ยวนี้พอมารู้เรื่องไตรวันธรรมก็กลายเป็นอันเดียวกันตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันเหมือนกันไอ้เปลือกข้างนอกนั้นหายไปตรงแต่ข้างในเหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันก่อนไอ้พวกคนที่เราหาเขาว่าเป็นวิชาที่ผิดเนี่ยเราจะหลับตาจมไปมองกันอีกทางหนึ่งว่ามันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันศาสนาบางศาสนาก็มีมาตั้งก่อนพุทธกาลมีข้องสมัยพุทธกาลก็มีหลังมานั่นเองแต่เร็วๆนี่ก็มีแล้วมันของใครมันของมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่ต้องการจะดับความทุกข์จะหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีปัญหาอย่างเดียวกันอย่างนี้มันจะก่อนนั่นเราอย่าไปหาไม่ไปจับขาวไว้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนโง่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนศัตรูปรปักษ์อะไรถ้าใครเคยมีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้ก็ทิ้งไปซะได้ไม่ยากเย็นอะไรไม่ต้องมีปัญหาอะไรมาก ตัวเลิกหรือทิ้งไปเสียไม่ต้องสนใจที่จะหาว่ามันมีวิชาทิฏฐิอะไรเป็นข้าศึกเป็นปรปักษ์เป็นคู่แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศาสนาโดยถือได้ว่าถ้าศาสนาใดที่ต้องมีอยู่ในโลกในเวลานี้ได้ก็พอจะกล่าวได้ว่ามันต้องมีส่วนที่ดีที่ถูกที่มีประโยชน์แต่ว่าเขาได้พูดว่าในรูปหนึ่งแบบหนึ่งคือใส่ภาพชนะที่ต่างต่างกันไม่ความวิธีการที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะแก่บุคคลนั้นๆในสิ่งนั้นๆในยุคนั้นๆสมัยนั้นๆหรือวัฒนธรรมนั้นไอ้ตัวผิวนอกที่เราไม่เอาเอาข้างในว่ามันเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันจะจำคำว่ามนุษย์เหมือนกันเรียกว่าเพราะมันมาจากต้นตอเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันเลยธรรมที่เป็นลักษณะการของมนุษย์ที่เขาจึงต้องพูดไปตามขั้นตามตอนของวิวัฒนาการท่านยิ่งผิดกันบ้างก็ได้เพียงเปลือกนอกเมื่อแท้มันก็มีความเป็นมนุษย์ที่ดิ้นรนจะดับความทุกข์จะถึงความสุขท่านเมื่อกล่าวถึงคำบางคำเป็นคำว่าปฐมมเหตุบางคนจะค้านเสียงแข็งว่าในพุทธศาสนาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นที่จริงคำว่าปฐมมเหตุนั้นมีมากกว่าเดิมนี่แต่ไม่ได้เรียกว่าปฐมมเหตุจะได้กล่าวไว้แล้วมันยอมรับว่าทีแรกมันก็มีสิ่งหนึ่งถ้ามันจึงมีสิ่งหนึ่งตามกฎของธรรมปัจจัตตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันก็ถอยหลังไปได้เรื่อยจนถึงที่สุดมันก็มีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นบุคคลเช่นพระเป็นเจ้าเป็นต้นถ้าใครเขาจะเรียกพระเป็นเจ้าก็ช่างเขาเพราะเขาอยากจะเรียกอย่างนั้นเพราะมันเหมาะแก่เขาเหมาะแก่จิตใจของเขาเขาก็พูดถูกแล้วที่เขาจะถือว่ามันมีปฐมมเหตุที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีวัฒนาการออกมาเขาจะเรียกพระเจ้าตามใจเขาให้เราจะเรียกกฎของธรรมชาติก็ตามใจเรามันควรจะได้ไหมที่เรียกว่าพอได้ยินได้ทำในศาสนาอื่นแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือโง่เราก็เองจะเป็นคนโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราฟังเร็วเกินไปตัดสินเร็วเกินไปอะไรก็เร็วเกินไปจนไม่ได้เรื่องไปราวเราจึงยอมรับกันว่าในวันเรียกคำเป็นประสมมาดีต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเวลาหรือก่อนพื้นที่หรือก่อนตอนการเกิด อะไรเป็นเมื่อที่เป็นเวลาขึ้นมารายละเอียดก็พูดมาแล้วตั้งสิบกว่าครั้งถ้ายังไม่มองเห็นชัดก็ไปมองให้เห็นชัดแล้วก็แล้วกันถ้ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะมีอยู่ก่อนสิ่งใดทั้งหมดก็เต็มไปทั้งทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาทั้งปวงเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเอาปัญหาในปัจจุบันเป็นหลักกันเรากำลังต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เราต้องการความดับทุกข์ต้องการความไม่มีทุกข์เรากำลังแตกแยกกันเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกแล้วกำลังรบราฆ่าฟันกันแม้ในส่วนย่อยน้อยๆก็แต่ในส่วนน้อยๆแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันมันก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้ให้มาทะเลาะวิวาทกันแม้แต่สามีกับภรรยาทำไมมันแตกแยกกันมากถึงขนาดนั้นก็เพราะไม่มีธรรมะก็ไม่เห็นธรรมะก็ไม่มีธรรมะแม้แต่กับทีหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าไตรวันเลยธรรมถ้ามันจะเห็นธรรมะที่ถูกต้องอยู่กับส่วนหนึ่งเท่านั้นมันก็ทะเลาะกันไม่ได้ นี่เป็นพวกมีแท้ๆมายังทะเลาะกันได้แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วก็ทะเลาะกันกับกลุ่มหมู่คณะหรือที่ประชาชนก็ทะเลาะกับรัฐบาลหรือว่าประเทศชาติก็ทะเลาะกันกับประเทศชาติอื่นๆจะทั้งกลุ่มพวกกันนะจะมีการทะเลาะวิวาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่เรามีปัญหาอย่างนี้ถ้าว่าเราเลยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันอะไรจะทำคือทำสิ่งธรรมะที่ทำให้ทุกคนมันล้อมเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์หรือว่าซึ่งสงบเย็นหรือซึ่งไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันแยกมาเป็นประกายทำการปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นตัวกูเป็นของกูเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาอย่างนี้เราอาจจะรู้ได้หรือพูดได้กล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าข้างหน้ามันเป็นคนอย่างนี้ถ้าหากว่าเรามันยังโง่อยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่มีแววร่องรอยจะมองเห็นว่าเราจะฉลาดขึ้นระวังให้ดีจะจะหาว่าอาตมานี่ไม่รู้ทุกคนดูเองตัวเองดูอะไรตัวตนเองแล้วกันว่ามันมีหวังไหมว่าข้างหน้านี่เราจะฉลาดขึ้นเพราะว่าหลายปีมาแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้คิดก้าวหน้าเพื่อจะโผล่เข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าไตรวันอะไรจะทำเราอยากจะมีตัวกูมีของกูมีอะไรอยู่ที่นี่จะมีคนของกูต้องของกูอะไรของกูอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนอนาคตก็จะต้องเป็นอย่างนี้ย้อนไปดูอดีตเพื่อเห็นได้ว่าส่วนมากมันเป็นมาอย่างนี้มีตัวกูของกูเดี๋ยวนี้ก็มีตัวกูของกูในอนาคตก็จะมีตัวกูของกูทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันอะไรจะทำนั่นเลยจึงกล้าพูดว่าอีกสักหมื่นปีนี้มนุษย์อาจจะมีตัวกูของกูอยู่นั่นแหละแต่ร้ายกาจไปกว่านี้สิเพราะว่าเขาไม่สนใจเรื่องไตรวันอะไรจะทำไม่มีท่าเลื่อนว่ามนุษย์จะสนใจเรื่องไตรวันเลยทำเพราะเดี๋ยวนี้กำลังค้นคว้าแต่ในทางที่ให้เกิดการแตกแยกไปโลกประจันได้หรือไปได้ทุกโลกทุกดาวทุกดวงมันก็เพื่อการแตกแยกมันไม่ใช่เพื่อการรวมเป็นสิ่งเดียวกันเป็นไตรวันเลยทำเราจึงเห็นว่าน่าจะพอกันทีสำหรับการแตกแยกแบ่งแยกเป็นตัวกูตัวสูงเป็นของกูของสูงเป็นในต่างๆเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมาเกิดความทุกข์เกิดเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารท่านเดี๋ยวนี้เราก็ต้องกล้าพอที่จะตัดสินใจเราเองว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เอาแต่เราก็ตามใจเขาเพราะว่าเรามีสิทธิมีโอกาสมีความสามารถที่จะเอาได้คือทำจิตใจของเราให้เข้าถึงในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันจะทำคือเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดที่จะดับได้ซึ่งตัวกูของกูหรือจะดับความทุกข์ทั้งหลายจะได้หรือจะเรียกว่าเข้าถึงนิพพานก็ได้หรือว่าพวกคุณเขาอยากจะเรียกว่าเข้าไปอยู่กับพระเจ้ามาอยู่ในโลกพระเจ้าเป็นเดียวกับพระเจ้าเขาก็ควรจะพูดได้เราอย่าไปขัดต่อเขาเพราะแต่ว่าให้ความมุ่งหมายนั้นมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับความหยุดความเย็นความไม่มีทุกข์ก็แล้วกันที่เราจะต้องเข้าใจไอ้สิ่งที่สูงสุดเด็ดขาดสิ่งนี้กันให้ได้ทำไมเชื่อแล้วเกินว่า เรื่องไตรวันลยธรรมซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติแท้ๆจะช่วยโลกทั้งโลกนี้ได้จึงอุตส่าห์เอามาพูดอย่างที่ไม่กลัวว่าคนจะรำคาญในตัวเองเราไม่คิดว่าจะเหนื่อยนะถ้าเราพูดให้คนทุกคนเข้าใจได้ให้คนทุกคนก็จะร้องตัวเป็นอันเดียวกันไม่มีเขามีเราได้มันเป็นศาสนาของธรรมชาติอาจจะพูดให้พวกคอมมิวนิสต์เป็นต้นเนี่ยก็ยอมรับได้หรือผู้มีความคอมมิวนิสต์ก็ยอมรับได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาอาจจะมองเห็นอยู่เห็นได้ในตนเองแต่ถ้าไปพูดกับพระเจ้าพวกที่เป็นคนอย่างงงงายงายแล้วพวกคอมมิวนิสต์เราด่าเหมือนกับที่เราได้ยินอยู่ทั่วๆไปคอมมิวนิสต์เราด่าศาสนาที่มีพระเจ้าเพราะอธิบายพระเจ้าที่เราอธิบายพระเจ้าให้กูให้เป็นพระเจ้าที่จริงพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติพวกคอมมิวนิสต์ก็จะปลุกป่าไม่มีอะไรจะพูดเพราะคอมมิวนิสต์เองมันก็รู้จักสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้พัฒนาตัวเองอยู่แต่มันเป็นไปในเรื่องโลกถ้ามันขยับมาในเรื่องธรรมมันก็เรื่องธรรมะมันก็มีบทต่างหนึ่งเป็นคู่กันขึ้นมาในเรื่องความสงบสุขทางธรรมที่เราจะไม่ให้จะคล้ายๆกับว่าจะไม่ให้ใครคิดอย่างอื่นนอกจากที่เราคิดหรือพูดด้วยท่าทางอย่างอื่นนอกจากที่เราพูดถ้าเราก็ไม่รู้จักพูดหรือไม่รู้จักคิดได้มันเท่ากันสากลเป็นอันเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมได้แก่กฎของธรรมชาติที่ควบคุมกำกับอยู่ในตัวธรรมชาติให้มนุษย์ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ได้ผลมาตามที่ตัวต้องการถ้าเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดบุคคลอีกประเภทหนึ่งจะทำลายศาสนาจะทำลายความสงบสุขของมนุษย์เราต้องคิดให้ถูกต้องรู้ต้องรับให้ถูกต้องว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนกันจะต้องไปกลัวมันทำไมเมื่อไอ้สิ่งที่ถูกต้องหรือดีกว่าที่มันรู้อยู่มันก็ยินได้ฟังมันก็ต้องรับเพราะมันก็ต้องการจะดับความทุกข์ด้วยเหมือนกันไม่มีใครอยากได้ความทุกข์ที่เรื่องอื่นมันไม่อาจจะมาเป็นเรื่องประมาณสามัคคีกันได้นอกจากเรื่องความจริงของธรรมชาติซึ่งไปเที่ยวฝากอยู่ในศาสนานั้นศาสนานี้ในรูปต่างๆตั้งจนท่านจันยากเอามาใส่ครบตามล้อมเป็นเดียวเจ้าหมายเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ทุกคนมันมองเห็นชัดก็จะมีสันติสุขในโลกนี้ได้เดี๋ยวนี้ทางความรู้สมัยใหม่ความรู้อย่างสมัยใหม่เขาก็เริ่มมองเห็นธรรมชาติแต่มองเห็นด้านเดียวคือเห็นทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจในทางนามธรรมหรือจริงๆก็ไปกว่าทางนามธรรมในทางวัตถุมันก็เป็นธรรมชาติทางนามธรรมมันก็เป็นธรรมชาติหรือถ้าจะมีอะไรยิ่งไปกว่านั้นเป็นที่ดับของไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติหรือเขาไปรู้จักธรรมชาติในส่วนที่เป็นวัตถุและประชาในทางที่จะส่งเสริมตัวกูของกูเนี่ยมันยิ่งไกลออกไปไม่รู้เรื่องเลย มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าตอกลิ่มเอาเด็กไปตัดเครื่องลิ่มมันตอกให้มันแตกกระจายไปเป็นมากนะมากมากแสนแหลงหลายเสียงหลายแสนแหลงไปไปมันไม่มีอะไรที่จะเอามาล้อมให้เป็นอันเดียวกันมันมีแต่จะตอกลิ่มแตกออกไปเป็นหลายทิศหลายทางเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่ามันโง่เพราะสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์มันจะทำมันโง่ต่อความรู้ที่บอกว่ามันมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งที่ของเป็นของจริงนั่นมีเพียงสิ่งเดียวเอกังคีปัจจังนัตถุตีมัตติเป็นภาษาบาลีของจริงมีสิ่งเดียวไม่มีส่วนที่สองนี่มันไม่รู้จักเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวมันก็โง่ทำให้แตกแยกออกเป็นหลายสิ่งนี่เรื่องมันตอกลิ่งคือปฏิกิริยาที่ออกมาเป็นสิ่งเล็กเห็นแก่ตัวเป็นตัวกูของกูมีความเห็นแก่ตัวมันก็ตอกลิ่งออกไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ถ้าจะให้ล้อมก็เป็นอันเดียวว่าเราต้องรู้จักสิ่งที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวคือไตรวันไตรธรรมอย่าให้กลุ่มมาเป็นกิเลสแต่ให้กลุ่มมาเป็นความรู้คือโพธิ์นี่มันก็จะล้อมเป็นอันเดียวกันได้ถ้ามันมีปัญญาหรือโพธิ์ในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมที่ปัญหาสุดท้ายก็น่าจะมองดูกันง่ายๆว่ามันจะมีอะไรที่มาช่วยทำให้เราเกิดความคิดที่จะร้อนตัวกันทำแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องเห็นเป็นอยู่แท้ๆแต่เราก็ไม่ยอมทำคือไม่รู้จักเจ็ดลาบเราไม่รู้จักเจ็ดลาบต่อความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันเราไม่ละอายประการที่โง่ทำให้ความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นทุกวันเราก็ไม่กลัวความทุกข์ชนิดนี้เราไม่กลัวที่มันจะไม่มีความทุกข์ชนิดนี้เราไม่กลัวว่าจะไม่มีตัวกูของกูเราไม่กลัวว่ามันมีตัวกูของกูเนี่ยมันร่างกายแล้วเราไปกลัวว่ามันจะไม่มีตัวกูของกูเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวยังอยากจะเข้าข้างตัวอยากจะมีตัวอยากจะดีอยากจะเด่นชัดอะไรต่างๆตามภาษาและความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งเบสมันทำเห็นตัวขอให้มองในทางที่จะรู้จักเกิดลาภกันบ้างทางทุกข์ทั้งหลายมันก็แสดงมามากมายแล้วแล้วเราก็ทำเองเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อย่างอื่นนอกจากจะทำให้มันเกิดแต่สิ่งยุ่งยากลำบากที่เป็นทุกข์แม้แต่จะแสวงหามากินมาใส่ปากใส่ท้องก็ยังไม่รู้จะแสวงหาอย่าให้มันเกิดความลำบากหรือเป็นทุกข์มันไม่จิตใจที่เป็นทุกข์เสียเสื่อมได้ก็เป็นทุกข์เสียก็เป็นทุกข์แพ้ก็เป็นทุกข์ชนะก็เป็นทุกข์ตื่นอยู่ก็เป็นทุกข์นอนหลับก็เป็นทุกข์นี่มันฉลาดแต่ในทางที่จะเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักเจ็บลาภฉันถือว่ามันไม่รู้จักละอายมันไม่รู้จักเจ็บลาภ ดังเรื่องเกิดเมื่อเช้านี้ควรจะจำไว้เป็นตัวอย่างสำหรับเจ็บลาภพอมาเดี๋ยวนี้ก็ลืมแล้วพอพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วมันก็รุกหน้าไว้ฮะเรื่องตัวกูของกูกันใหม่ต่อไปอีกที่เราเรียนว่าอยู่ในวัฏสงสารเพราะความไม่รู้จักเกิดลาภ แต่เพราะว่ามันโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่านี้เป็นความทุกข์มันก็เลยไม่อยากจะหลับไม่รู้จักความเป็นหลับเพราะไม่รู้ว่านี้เป็นความทุกข์แต่มันก็รู้สึกว่าจะปวดทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่รู้จักเจ็บหลับถ้ามันมีอะไรที่คอยทวงกันไว้ที่ก็คืออวิชชาความโง่ความหลงมันคอยทวงไว้ที่ไอ้โพธิคือปัญญานะมันเลิกล้างไปทุกคราวแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นบ้างแต่มันก็มีอวิชชาเนี่ยลบล้างไปเสียสร้างเรื่องอื่นอันใหม่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งตายถ้าเราจะเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คืออย่าประมาทอย่าประมาทก็มาดูกันให้ดีๆก่อนจะเชื่อตายนี่ถ้าจิตใจมันรู้แจ้งพอสิ่งที่เรียกว่าสูงสุดประเสริฐที่สุดคือบรมธรรมเป็นความที่ไม่มีทุกข์เลยถ้ามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไตรวันเลยธรรมหลักว่าธรรมชาติซึ่งเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติไม่ควรจะไปหลงเข้าใจผิดเป็นตัวกูของกูถ้าได้อย่างนี้มันก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสสะอาดสว่างสงบเพิ่มขึ้นอาจจะถึงที่สุดได้ก่อนแต่ที่จะตายเราเกิดมาตั้งชีวิตไม่เสียชีวิตที่เป็นมนุษย์หรือได้พบพระพุทธศาสนาเพื่อได้พบกับจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราตัวเต็มอยู่เสมอพระพุทธะอยู่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเกิดมาทั้งทีก็ขอให้ได้เบิกบานอย่าตายไปเสียโดยไม่รู้จักกับความเบิกบานจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนานี่คือการย้ำแล้วย้ำเล่าขอร้องแล้วขอร้องเล่าว่าเมื่อทางอื่นมันไม่รักมันตัดลัดต่อมันก็มีอยู่ทางนี้ทางเดียวที่จะตัดลัดคือรีบรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมกันเสียทุกคนเธอจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเป็นว่างจากตัวตนอย่างเดียวกันจิตใจเป็นว่างจากตัวตนอย่างเดียวกันหมดทุกคนถ้าการมือเท้ามาทำการทำงานไปได้ด้วยจิตใจที่นิ่งมันก็ไม่เบียดเบียนกันทุกคนก็มีกินมีใช้แล้วก็ไม่ต้องเบียดเบียนกันเมื่อที่เราเห็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆนกหนูบางพวกไม่ได้เบียดเบียนกันเป็นอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติยิ่งกว่านกรู้จักจะเรียนเรียนกันแล้วปากเราจะพูดว่าอยู่ร่วมกันนะสันติสันตุสัตย์เจรจาตัวนั้นไม่ธรรมดาที่มันอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติเพราะมันไม่มีตัวกูในจิตใจมันปล่อยจิตใจให้ว่างคนเดียวกันไปตามธรรมชาติตัดจากตัวกูของกูหิวก็ไปหากินกินก็นอนหิวก็ไปหากินกินก็นอนมันก็เป็นเรื่องที่ถูกตามธรรมชาติมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้เรามันไม่ชอบเกิดจะมาอะไรกินไม่พอแล้วต้องการสวยงามต้องการอะไรอร่อยต้องการสนุกสนานต้องการบำรุงบำเรออะไรมากไปและสิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตใจดึงเอาไปหมดเป็นตัวกูของกูสูงสุดสูงยิ่งกว่าฟ้าหรือยิ่งกว่าโลกเลยสิเขาให้ปัจจัยจะว่ามันก็ไม่รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงคือความว่างจากตัวตนของตนที่เป็นไตรวันลยธรรมดังที่กล่าวแล้วที่การบรรยาย13ครั้งทั้งนี้ ที่เรียกว่าออกจากตลาดอยู่ก็ชื่อมันก็แปลกอยู่ที่เรียกว่าไตรวันมันจะทำถ้าจำมันง่ายๆว่าพูดถึงเรื่องไตรวันจะทำนั่นคือพูดถึงเรื่องสิ่งเดียวเท่านั้นไตรวันระยะแล้วว่าสิ่งเดียวเท่านั้นทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกการทุกสมัยมีสิ่งเดียวเท่านั้น เป็นอสังขตธรรมเป็นกฎที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าไปมีตัวกูของกูนี่หัวข้อที่จะบรรยายมาแล้วก็มีอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงจึงได้สมมติให้เป็นพระเจ้าถ้าเป็นธรรมะอย่างยิ่งคือตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างยิ่งเป็นกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกฎแห่งอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนับขยายออกมาเป็นกฎแห่งอริยสัจว่าต้องกำจัดตัณหาปาทานตัวกูของกูเสียความทุกข์สิ่งจะไม่เกิดขึ้นไม่สิ่งทั้งปวงนี้มันมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะหรือจะรู้จักไตรวันธรรมนี้ได้หมายว่ายังเป็นสัตว์ว่าชีวิตที่ยังหลับอยู่เหมือนกับต้นไม้หรือเหมือนไตรสนองนี้มันก็มีส่วนแห่งความรู้ที่จะวิวัฒนาการต่อไปท่านอย่าได้ถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะไม่มีเชื่อความเป็นพุทธะอย่างไรได้แม้แต่ในต้นไม้มันก็ยังจะมีหรือถ้ามองกันให้ลึกซึ้งแล้วมาจนในก้อนตัวก้อนหินก้อนดินมันก็ยังจะมีแต่มันยังหลับอยู่มากฉะนั้นถ้ายังพูดถึงว่ากฎเกณฑ์ต้นไตรวันเลยทำนี้จะไม่มีวันสูญสลายจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันสูญสลายเป็นของคงทนที่เรียกว่าคงตัวพันชาตินั้นเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็เลยพูดมากที่สุดถึง3 วันว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วจะเป็นเรื่องต่อรองกันได้เพื่อทำความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนาในวันนี้ก็พูดเฉพาะในข้อสรุปความทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเรื่องเพื่อความทรงจำนักก็บอกให้ทราบว่าเมื่อไตรวันเลยทำถูกรับเข้ามาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกแล้วโลกก็จะมีแต่ความสงบสุขอย่างเดียวเนี่ยเป็นอันว่าจบเรื่องไตรวันเลยทำโดยข้าวเงื่อนที่ควรจะนำมาพูดกันในหมู่พุทธบริษัทเราผู้ถือธรรมชาติเป็นหลักปราศจากตัวตนปราศบุคคลเราเขาการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจะสมทั้งหลายสวดสนับราชกายตามเคยต่อไปโดยสมบูรณ์